დღეს ძიუდოსა და ფეხბურთზე ვისაუბროთ. უღრეთის დედაქალაქში თითქმის ყველა უძლიერესი ძიუდოისტია ჩასული მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელიც ერთ კვირას გასტანს. როგორც ყოველთვის, ჩვენს მიმოხილვას ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს გიორგი ჭანიშვილს ვთხოვეთ, რადიო მსმენელებისათვის გაეცნო ამ დიდ ასპარეზობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიოს მსმენელებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ძიუდოს გულშემატკივარს ძალიან განსაკუთრებული მართლა თანახაობა ელის წინ, შეიძლება ესე დავარქვათ, გენერალური რეპეტია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების წინ. ბუდაპეშტი, დიახ, როგორც ითქვა, 6-13 ივნის მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატს და პირველად ხდება სპორტაშორის ძიუდოს ისტორიაში, რომ ერთი და იმავე წელს ტარდება როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ოლიმპიური თამაშები. კარგად იცით თუ რატომ მოხდა ეს და რის გამო შეიცვალა ჩატარების წლები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი არის ინტერესი მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე ასევე ძალიან ცოტა დრო რჩება და ყველა გადართულია ახლა სამზადისში. უნიკალური შანსი აქვთ მსოფლიოს ძიუდოისტებს, რომ ერთი და იმავე წელს მოიპოვონ ორი ტიტული, როგორც მსოფლიო ჩემპიონის, ასევე ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის. ამ ხრივაც გამორჩეული იქნება ეს ორივე ტურნირი, თუმცა ტოკიომდე წინ მსოფლიო ჩემპიონატია. ჯამში მსოფლიოს 122 ქვეყანა მოგროვდა და 706 ძიუდოისტი, ესეც გამორჩეული ციფრი არის რა თქმა უნდა. აქედანაც შანს თუ რამხელა ინტერესი არის მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, სხვადასხვა მიზეზების გამო რამდენიმე ლიდერი ტოვებს ამ მსოფლიო ჩემპიონატს. იცით, რომ მის დამთავრებიდან ერთ თვეში ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები არის, ამიტომ სხვადასხვა ჩანაფიქრია, ტაქტიკური არის ჯამთელობის პრობლემებიც. ამიტომ საბოლოოდ აი ესეთი შემადგენლობა გაემგზავრება ბუდაპეშტში. 60 კილოგრამში თემურ ნოზაძე, 66 ვაჟა მარგველაშვილი, 73 ლაშა შავდათულაშვილი და ნუგზარ ტატალაშვილი, 81 ლუკა მაისურაძე და ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ბექა ღვინიაშვილი, 100 კილოგრამში ვარლამ ლიპარტელიანი, ძიმეში პლუს 100 კილოგრამში გელა ზაალიშვილი. რაც შეეხება ქალებს, 52 კილოგრამში ტეტიანა ლევისკა შუკვანი და მარიამ ჯანაშვილი, 57 კილოგრამი ეთერ ლიპარტელიანი, 70 მარიამ ჭანტურია და პლუს 78 სოფიო სომხიშვილი. ესეთი შემადგენლობა გვეყოლება ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩემპიონატი გრძელდება უფრო მეტ ხანს, ვიდრე ჩვეულებრივი ზიუდო მსოფლიო ტურნირები. 6-12 ივნის იქნება ინდივიდუალური შეჯიბრები, ხოლო 13 ივნის იცით, რომ გაერთიანებული გუნდური შეჯიბრი, ახლა ასე ქვია, ამ დავარქვათ დისციპლინა, ეს ოლიმპიური დისციპლინა და ასევე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე გაიმართება გუნდური შეჯიბრი, მიქს ტიმს ასე უწოდებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ გოგონები, ვაჟები და ქალები ერთად არიან, ანუ 3 ქალი და 3 ვაჟი და მოცემამდე გუნჩი იგივე შემადგენლობა არის. ასე რომ ძალიან დაწვრთული დღეები ელით, როგორც ძიუდოისტებს, ასევე ძიუდოს გულშემატკივარს. უნგრეთის მთავრობის და ბუდაპეშტის მერიის ნიკაური ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით დაშვებული იქნება გულშემატკივრის ნაწილი, როგორც ახლა ხდება ხოლმე სპორტულ ტურნირებზე. ასე რომ დარბაზი, სადაც ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ლასლო პაპის სახელობის ცნობილი არენა არის ბუდაპეშტში. გულშემატკივრი შეიძლება არ გაივსოს, მაგრამ ნუ დიდი ნაწილი შევსებული იქნება და იქ ძიუდოს მუხტი, ასე ვთქვათ, იტრიალებს. ნუ ზოგადად საინტერესოა, რომ მსოფლიოს დაახლოებით, როგორც ითქვა, 190-მდე ქვეყანაში გადაიცემა ტრანსლაცია. მაქედონიაც შანს თუ რამხელა ინტერესია მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. ნუ მათ შორის ბუნებრივია საქართველოში იქნება ტრანსლაცია მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლები გველის წინ. ასევე საინტერესოა, რომ ბუდაპეშტი ასევე მასპინძელი არის ფეხბურთში ევრო 2020-ის და სოფლიოს იქვე, აი სადაც ლასლო პაპის სახელობის არენა არის, აი იქვე არის ახალი არენა, ძველი სტადიონი, ემოსორება გულშემატკივარს. ახლა პუშკაშის სახელობის არენა არის და აი ამ არენაზე 15 ივნისს არის ევროს 20-ის მატჩი უნგრეთი პორტუგალია ფეხბურთში, ასე რომ ძალიან ესეთი სპორტული დღეები იქნება ბუდაპეშტში და ნახოთ იმედია ქართველი ძიუდოისტები ტრადიციულად უხვი მედლებით დაგვბრუნდებიან საქართველოში, რის შემდეგაც უკვე პირდაპირ დაიწყება მზადება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ბუდაპეშტიდან დაბრუნებული გიორგი ჭანაშვილი ვერ საინტერესო ამბავს ჩამოიტანს, მანამდე კი ტელერეპორტაჟებსაც ვნახავთ. წარმატება უსურვოთ ჩვენ ძიუდოისტებს და როგორც შევთანხმდით, ფეხბურთსაც ვისაუბროთ. აჟიოტაჟი აშკარად არ ახლდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, არც მატჩამდე და არც მატჩის შედეგსაც არ ჰქონდა ჩვეული რეზონანსი, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩელსი მეორე გოლის გატანის რამდენიმე შანსი ვერ გამოიხენა. Manchester City კი ეპიზოდებში განსაკუთრებით პირველ ტაიმში საკმაოდ პრიმიტიულად თამაშობდა. ერთი სიტყვით, ეს არ იყო ჩემპიონთა ლიგის ისტორიული მატჩი. თუმცა თქვენს ნანახი გავთ ამ შეხვედრის ტელერეპორტაჟში და შტაბის ტილების გასცემებით ახლა არც აპირებთ თავის შეწუხებას. სხვათაშორის, ისე როგორც მე, მით უმეტეს რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი კარს მოგვოდგა, გუთხშაბათს რუმინეთსა და საქართველოს ნაკრები გუნდების თამაშიც ნახეთ და ნიდერლანდებიდან ხვალინდელი მატჩის რეპორტაჟს მოველით. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ორი ამხანაგური მატჩის შედეგი გადამწყვეტ გავლენას ვერ მოახდენს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრებისათვის მზადების პროცესზე. ამიტომ ალბათ ჟობს მივყვეთ მოვლენების განვითარებას, მით უმეტეს რომ დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდება. ახლა გადავინაცვლოთ ესპანეთში. ამ ქვეყნის ნაკრები ხომ ჩვენებად ოქია შესარჩევ ქვეჯგუფში, რაც ახლა ხანს დიდი ამბები დატრიალდა მადრიდის რეალში, რომელიც არტუ შორეულ წარსულში ათეული წლების განმავლობაში აღიარებული იყო მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ საფეხბურთო კლუბად სხვადასხვა ქვეყნის 200 მილიონი თაყვანისმცემლით. დღევანდელ რეალსა და იქაურ ამბებს სასაუბროთ ჩვენს მიმოხილველს, საერთაშორისო დიდოსტად ელის ბარუბილავას მადრიდში ისევ დაუკავშირდით.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან საინტერესო მოვლენები ხდება საფეხბურთო სამყაროში. სულ მალე დაიწყება ევროპის პირველობა ქვეყნებს შორის. ლუის ენრიკემ ჩამოაყალიბა ნაკრები, მაგრამ ძალიან კრიტიკის ქარცელში გაატარეს მისი ნაკრების შემადგენლობა, ვინაიდან მან არ შეიყვანა მთელი რიგი მოთამაშეები, რომლებიც მოყვარულების აზრით იმსახურებდნენ ნაკრებში მოხვედრას. პირველში საუბარია სერხიო რამოზე, შემდეგ ნაჩოზე, რეალ მადრიდიდან ფაქტიურად არავინ არ ითამაშებს ესპანეთის ნაკრებში და ეს ჩაუთვალეს ლუის ენრიკეს როგორც გარკვეულწილად ანტიმადრიდისტულ მოვლენად, ვინაიდან მოგახსენებათ ლუის ენრიკე თამაშობდა თავის დროზე რეალ მადრიდში, შემდეგ მას გაატოვებინეს რეალ მადრიდი და გადავიდა ბარსელონაში და თვითონ ეს ცხენა გამოვლინდა სწორედ ამ ფაქტით. მოგახსენებათ, რომ დამთავრდა ლიგის გათამაშება ესპანეთში, საბოლოო ჯამში გაემარჯვა მადრიდის ატლეტიკომ, ეს იყო ძალიან დაძაბული შეჯიბრება. ფაქტიურად ბოლო ტურამდე იბრძოდნენ რამდენიმე გუნდი, მაგრამ უკვე ბოლო ტურში მხოლოდ რეალ მადრიდი და ატლეტიკო მადრიდის საკითხი იყო გადასათვლელი, ასე ვთქვათ, ვინ გაემარჯვებდა ამ ლიგაში. ტიტანური ბრძოლა იყო ეს, მე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში. საბოლოო ჯამში ატლეტიკო მადრიდის დარჩა პირველობა, გაიმარჯვა ატლეტიკომ ამ ძალიან დიდ ორთაბრძოლაში. რეალ მადრიდი დარჩა მეორე ადგილზე, ბარსელონა მესამე ადგილზე გავიდა და სევილია მეოთხეზე. უნდა ითქვას, რომ ლიგის დამთავრების შემდეგ ყველაზე უფრო მტკივნეული საკითხი იყო რა მოხდებოდა მადრიდის რეალში, წავიდა და თუ არა ზიდანი, დატოვებდა თუ არა მადრიდის გუნდს. და მაგალითად რამდენიმე დღის შემდეგ ზიდანმა განაცხადა, რომ ისტოვებდა მადრიდის რეალს და გამოაქვეყნა ღია ბარათი ღია წერილი, რატომ დატოვა რეალ მადრიდი ზინედინ ზიდანმა. ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია მადრიდის მოყვარულებისათვის, ვინაიდან ზიდანს აქვს უდიდესი ავტორიტეტი, გარდა იმისა, რომ მან სამჯერ მოახერხა ევროპის ჩემპიონთა თასის შეჯიბრებაში გუნდი გამარჯვებამდე მიეყვანა, ამავე დროს მოიგო ორი ლიგა და ასეთ ურთულეს პერიოდში, როგორიც ახლა იყო ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, ტრამპთან დაკავშირებით და სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით, გუნდი ფაქტიურად ნახევარფინალამდე მიიყვანა ჩემპიონთა თასის გათამაშებაში. ამავე დროს ბოლომდე იბრძოლეს მადრიდელებმა, რათა ლიგა მოეგოთ. ამდენად თვითონ მადრიდის რეალის მოყვარულები მაყოფილი იყვნენ გუნდის ასეთი გამოსვლით და არ უნდოდათ არავითარ შემთხვევაში, უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში არ უნდოდა, რომ ზიდანს დაეტოვებინა ხელის თანამდებობა. გუნდის უმრავლესობა გამოეხმაურა ზიდანის ასვლას, ყველა ძალიან სევდიანი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ ზიდანის ეს განცხადება იყო სულიად გულწრფელი, ეს აშკარად მიუთითებდა იმაზე, რომ მას მართლა არ ქონდა ეს სრული მხარდაჭერა რეალის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ამავე დროს თვითონ პროცესში, როდესაც ლიგა მიმდინარეობდა, ძალიან ბევრჯერ წამოიჭრა საკითხი იმისა, რომ ზიდანმა უნდა დატოვოს საჩეფერება რეალ მადრიდის გუნდზე, ზიდანმა განაცხადა, რომ ეს მისთვის ძალიან მტკივნეული იყო, რადგანაც ის თვლიდა, რომ ზოგიერთი ასეთი კრიტიკა მომდინარეობდა პირდაპირ რეალ მადრიდის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ამდენად ზიდანის წასვლა ფუნდამენტალურად შეარყია რეალ მადრიდის ხელმძღვანელობასთან მისი ნდობა ფლორენტინო პერესის მიმართ. ეს საკითხი განიხილება ყოველდღიურად სპორტულ გადაცემებში და სხვა სტატიებში და ჯერ კიდევ დღეს ეცეცი დგას ეს მოვლენა, თუმცა მადრიდმა უკვე ნაწილობრივ მოახერხა ზიდანის შეცვლა იმ მხრივ, რომ მოიწვიეს კარლო ანჩელოტი, რომელიც ხელმძღვანელობდა მადრიდის რეალს რამდენიმე წლის წინ, და ჩემპიონთა თასიც მოიგეს, მათ შორის ზიდანი მუშაობდა კარლო ანჩელოტთან. მე ვფიქრობ, გარკვეულწილად დადებითი მოვლენაა ანჩელოტის დაბრუნება მადრიდში. მოულოდნელი იყო, სრულიად მოულოდნელი, ვინაიდან ლაპარაკი იყო პოჩეტინოზე, საუბარი იყო კონტეზე, ასევე საუბრობდნენ რაულზე, შეიძლება რაულისთვის ჩაებარებინათ რეალ მადრიდის მნიშვნელობა. საბოლოო ჯამში კარლო ანჩელოტი დაბრუნდა მადრიდის რეალში და ის იმუშავებს მომავალში მადრიდის გუნდთან. რაც შეეხება ევროპის პირველობებს, აქ ესპანური გუნდები ვერ გამოვიდნენ სათანადოდ, კინაწლებში მათ ჰქონდათ პრაქტიკულად მონოპოლია ევროპის თასის გათამაშებაში, მხოლოდ ვილიარეალმა მოახერხა შეენარჩუნებინა ის პრესტიჟი, რაც ესპანურ ფეხბურთს გააჩნია. მათ ევროპის თასი მოიგეს, დაამარცხეს მანჩესტერ იუნაიტედი და ეს საკუთილად ბაზამივით ნახლავთ ესპანეთის ფეხბურთისათვის. ნახოთ მომავალში როგორ წარიმართება ეს მოვლენები, ვინაიდან უეფა ემუქრება ესპანურ გუნდებს, მათ შორის მადრიდის რეალს და ბარსელონას და ასევე იუვენტუსს, რომ ის გამოთიშავს მათ ორი წლით ევროპის ჩემპიონთა თასის გათამაშებიდან. ეს ძალიან რთული საკითხია, ამას ორი მხრივი დაპირისპირება აქვს ძალიან ძლიერი, ვინაიდან მადრიდის ნომერ 17 სასამართლომ აქ მოგეხსენებათ, რომ სასამართლოს ნუმერაცია გააჩნიათ მადრიდში, მათ გაუგზავნეს შეკითხვა ევროკავშირის სასამართლოს, აქვს თუ არა უფლება ვთქვათ, რომელიმე ორგანოს, იყოს ეს უეფა თუ ფიფა, დასაჯოს გუნდები, რომლებიც წარმართავენ რაიმე ახალ შეჯიბრებას, თქვათ უეფას და ფიფას ორგანის მიღმა. აქ თუ არა მათ იმის უფლება, რომ დაემოქრონ ან დასაჯონ მადრიდის რეალი, ბარსელონა და იუვენტუსი ამ შემთხვევაში, რომლებიც სუპერლიგის ერთ-ერთი ფუძემდებლები გახლავთ. ასე რომ ამ საკითხების გარშემო მიმდინარეობს ახლა მსვლელობები სპორტულ სამყაროში და რა თქმა უნდა ყველა დიდი ინტერესი თემოდება ევროპის ჩემპიონატის განცხადებას.
ჩვენი შეხვედრის ბოლოს კი შევახსენოთ, რომ ნიდერლანდებისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების შეხვედრა ხვალ 6 ივნის 6:08 საათზე დაიწყება. ჯანმრთელობას, მოთმინებას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.